dienos svečias.
Labas rytas. Šiandien radio stoties dienos svečias Seimo narys Andrius Kupčinskas, su jumis žurnalistė Ingrida Žirlienė. Šiandien nepraleiskite šios valandos, nes iš tikrųjų kalbėsimės labai aktualiomis Kaunui temomis. Labas rytas, Andriau.
Labai diena, turbūt jau.
Labai diena. Ačiū, kad atvykote. Pradėkime nuo to, kas iš tikrųjų jūsų nuomonė svarbiausia Kaunui šiais metais, kokie darbai, projektai yra svarbiausi, ką norėtumėte išskirti.
Na, turbūt pirmiausia, tai aišku, norėtųsi susitvarkyti su ta pandemija ir svarbu labai, kad išeitume iš tos pandeminės krizės, nors bendrai, jeigu pasižiūrėsime situaciją, tai Lietuva turbūt mažiausiai nukentėjo visoje Europos Sąjungoje ir jeigu praeitų metų pradžioje daug kas prognozavo ir tie patys bankų ekspertai, Lietuvos banko ir kiti analitikai prognozavo, kad kritimas bendro vidaus produkto bus apie 10%, Tai dabar pagal šių metų pateiktus statistikos departamento pateiktus skaičius matome tik 1%. Tai galima sakyti, kad mes tą pandemiją suvaldėme, bet aišku, tie ribojimai turbūt ir praktiškai jau visi, turbūt žmonės metai prasisuko, jau visi turbūt savo gimtadienį šventė turbūt nuotoliniu būdu. Tai visiems norisi išeiti ir norisi tuo atlaisvinimu, bet labai svarbu turėti dar šiek tiek kantrybės, kad tikrai metai būtų kitokie. O tada jau galima tikrai ir tos darbus nuveikti ir jeigu, sakykime, tas kritimas, biudžeto nesurinkimas yra toks, galima sakyti, minimalus nesurinkimas, jeigu mes tikrai pakankamai tvirtai stovim ant kojų, jos jeigu nemolinės, tai tada galima ir toliau tęsti visus darbus ir aišku, tas kas suprojektuota, suplanuota, norėtųsi, kad būtų įvyktų, kad nebūtų tokių nelaimių, pavyzdžiui, kaip Meškinio tiltė, kur, sakykime, nučiožė konstrukcija ir net keli žmonės žuvo ir sužeisti buvo, tai norėtųsi, kad viskas sėkmingiau klotųsi.
Tai šią valandą iš tikrųjų daug kalbėsime apie kelių priežiūrai skiriamas lėšas, apie aplinkelio per Palemoną klausimą, Meškinio tilto per Nerį remontą, taip pat avarinių taškų Kauno regione rekonstrukciją. Dar žinoma, didelį ažiotažą visuomenės kėlusi klausimą apie visuomenės poreikiams paimamą privačią nuosavybę. Tai likite kartu su mumis, netrukus grįšime.
Dienos svečias.
Klausytojams priminsiu, kad pas mus šiandien studijoje vieši Seimo narys Andrius Kupčinskas ir mes kalbamės labai aktualiomis Kaunui temomis. Pakalbėkime, Andriau, apie kelių priežiūrai skiriamas lėšas, kur yra didžiausios problemos, kaip jūs išvelgėte ir kaip jas reikėtų spręsti ir kas dabar vyksta vyriausybėje ir na, jūsų komitete, kaip viskas svarstoma.
Taip, ekonomikos komitete turbūt dabar bene daugiausiai skiriame tam dėmesio, nes po patvirtinto šių metų biudžeto akivaizdu, kad na, toliau jau yra pačių lėšų paskirstimas ir konkrečiai. Tiems objektams. Ir po konstitucinio teismo išaiškinimo nebeliko atskirų fondų. Anksčiau būdavo LRT, kelių priežiūros, spaudos rėmimo ir kiti fondai atskiri. Ir jie veikdavo nepriklausomai nuo biudžeto, krisdavo juos mokesčių sumos, nuo akcizų, nuo tabako, alkoholio, nuo dizelino akcizai. Ir tie fondai būdavo atskiri. Dabar jie visi pateko grįžo vėl į biudžetą. Todėl vėl naujas paskirstimas. Na ir nors suma atrodo įspūdinga virš pusės milijardo eurų skiriama kelių priežiūrai infrastruktūrai, bet kai pradedi gilintis ir žiūrėti, kur paskirstomos tos lėšos, tai matai, kad tų lėšų gerokai trūksta. Ekspertai šneka, kad kasmet Lietuvai reikėtų apie milijardų, jeigu norint tvarkyti tokią kelių infrastruktūrą, o ta kelių infrastruktūra netokia jau ir maža, 80 tūkstančių kilometrų. Tai visoje Lietuvoje ir 20 tūkstančių tai yra magistraliniai keliai, priklausantis valstybei, o 60 tūkstančių priklauso savivaldybėms. Tai atitinkamai ir skirstomos tos lėšos, 65% skiriami valstybinės reikšmės keliams ir 20% savivaldybėms. Bet, kaip sakau, tų lėšų nėra tiek daug, jo labiau praėjusi kadencija vyriausybė buvo užsidavusi na, tokį prioritetą žvirkelį. Tai trečdalis lėšų visų nueidavo žvirkeliam tvarkyti. Ir aišku, dėl to kentėjo visa ta infrastruktūra, tiltai, ir net ir dabartinis ministras yra pasakęs, kad 88 tiltai Lietuvoje yra avarinės būklės. Tai faktas, kad tų lėšų tikrai nėra per daug ir jų neužtenka, ir reikia galvoti, kaip tą fondą, kelių priežiūros fondą ir plėtros programos lėšas, kaip papildyti.
pusę milijardo trūkumas tai yra šiaip daug, kaip sakėt, ar ne, tai iš esmės milijardo reikia, kad sutvarkytumėt. Tai o kaip išspręsti visą tai? Kaip perskirsti? Yra,
taip, taip, aišku, vienas būdas didinti akcizus, bet turbūt nieks, jokia vyriausybė nesiryšto daryti, nes brangtų ir degalai ir turbūt mes dar negreitai pereisim prie elektromobilių ir tas parkas taip greit neatsinaujins. Bet kitas yra kiti būdai, tai turime imti pavyzdžius iš vokiečių, iš lenkų, sakykime, ta pati e-tolingo sistema, tai yra apmokestinimo ne gyventojų, bet būtent važiuojančių tranzitinių automobilių sunkia svorių. Tai dabar jie nusiperka ant sienos ar kirtę sieną nusiperka vinietės, bet jos vienkartinės. Vokiečiai ir lenkai perėjo ant pažangesnės sistemos, prie pažangesnės sistemos ir jie skaičiuoja nuvažiuotus kilometrus. Kiek nuvažiavai, tiek susimokė. Bet tam reikia, aišku, įdėkti atitinkamą elektroninį infrastruktūrą, kuri skanuotų visus sunkiasvorių mašinų numerius ir tada jau žinotume tiksliai. Tai mes jame praeitų metų gale pritarėme įstatymo pakeitimo projektui ir dabar turėtų būti vykdomi viešieji pirkimai ir galima sakyti, turbūt 23 metų pradžioje jau startuos ta sistema. Jinai kainuos apie 60 milijonų eurų, bet papildomai į biudžetą bus surenkami 300 milijonų eurų.
Arčiau Kauno, ar ne, jeigu kalbėtume, pinigų stygius, aišku, yra, bet avaringumas, ar ne, kai kurių ruožų yra didžiulis ir na, jau reikia spręsti, ar ne, problemas, bet Rokų, tas vadinamas kelias, kur iš tikrųjų didelės problemos, ar ne, tai kokius dar ruožus matote, ką išskiriate Kauno regione?
Na, kai ministras juokau ir komitetų posėdžiuose mums sakydavo visą laiką, sako, Lietuvoje turbūt nėra daugiau kelių negu Vilniaus, Utenos ir Kauno Prienų Alytaus, nes mes daugiausiai turbūt Seimo nariai apie juos kalbame, kad jiems reikalinga atitinkamas dėmesys ir ne 2035 už 15 metų, bet jau dabar per šią kadenciją reikia prioritetus keisti. Ir ši vyriausybė, aš manau, kad tikrai didesnis skirs dėmesį strateginiai infrastruktūrai negu žvirkeliam. Žvirkelių per 4 metus tikrai buvo pakankamai išasfaltuota ir aš manau, kad turi būti dėmesys skiriamas tai strateginiai infrastruktūrai. Tai na, jeigu imsime tą, kaip jūs sakote, Prienų Kauno ir tuo pačiu Rokų kelią, tai jam reikėtų irgi maždaug 50-60 milijonų, jeigu išplatinti. Bet visa bėda dabar kol kas yra tai žemės paėmimas. Yra apie 42 hektarai teritorijos. Aišku, jinai nėra vientisa, tai atskiri sklypeliai reikia paimti iš savininkų. Jiems sumokėti, tam reikės virš 3 milijonų eurų. Bet tas darbas galėtų būti padaromas per metus ir jau kitais metais galėtų būti rengiamas techninis projektas ir tada kelias platėtų iki 2+1 kategorijos. Tai yra reversas ir besikeičiantis. Tai 2 juostos ir plus 1, tai vėl 1 ir plus 2. Tai šioje situacijoje darbai suplanuoti, kad jie įvyktų iki 2025 metų. Ta patvirtino ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas, ponas Lipkevičius. Ir na, tas tiesiog dabar mes vykdome parlamentinę kontrolę ir stebime, kaip tos lėšos yra skirstomos.
Dar vienas jautrus taškas yra Via Baltica, ar ne, ir ten na, paskutinį įvykį, ar ne, paskutinės labai skaudžios avarijos iš tikrųjų. Kokius ten galima priimti sprendimus greičiau negu 25 metų ir kaip vardinat, nu, vos ne po 15 metų kai kurie sprendimai, ką dabar galima daryti ir kas yra svarstoma, gal kas jau yra ir priimta?
Na, dabar yra jau baigtos žemės paėmimo procedūros ir na, tikrai lenkai mus lenkia gerokai. Ir jeigu buvo užsibriežta, kad 2023 metais iki sienos tiek Lenkijos pusė, tiek Lietuvos pusė ateis su 4 juostam, 2+2, tai dabar matome, kad vis dėlto dėl tų žvirkelių asfaltavimo ir neproporcingo dėmesio ypač nukentėjo šis ruožas. Ir dėja, bet mes atsiliekam dabar nuo Lenkų dviem metais.
Na, matosi, kad kertant sieną, ar ne, jau matyti, kokie yra darbai įvykdyti jau, ar ne, link Suvalkų važiuojant ir kas ties Kalvarija darosi, nu,
taip,
iš tikrųjų nulis.
Taip, iš tiesų, ten vienas intensyviausių ruožų visoje visoje Lietuvoje, nes prisiminkime visi tranzitiniai automobiliai ir čia kitos išeities, kaip kelią išplatinti iki 2+2 juostų, kitos išeities nėra. Tai šitam ministrui, naujam ministrui paskirtam, Mariui Skuodžiui, iš tikrųjų dar vienas galvos skausmas.
Ir vėlgi žemės paėmimo, ar ne, visi klausimai?
Žemės paėmimo klausimai čia jau praktiškai baigti, bet dabar vyksta projektavimas ir kelių statyba. O kelių statyba ten netokia paprasta, reikia dar ir papildomų viadukų. Ir jeigu dabartiniais terminais judėtai būtų 2026 metai, kas vėlgi nepriimtina turbūt nei Lenkijos pusėj, nei mum patiem, nei tai daro garbės mūsų partnerių akise.
Ačiū labai, kol kas mes bendravome su Andriumi Kupčinsku, netrukus sugrįžime iki.
Dienos svečias.
Apie svarbiausius Kauno regiono dalykus kalbame šiandien su Seimo nariu Andriumi Kupčinsku ir šį kartą pakalbėkime apie pietrytinio aplinkelio klausimą per Palemoną ir kokios ten problemos, kaip vyksta darbai.
Na, mes taip pat vis tiek nebūtume kauniečiai, jeigu neklaustume ir apie Kauno projektus, tiek susiekimo ministro, tiek ir kelių direkcijos vadovo. Tai klausimai yra apie pietrytinį aplinkelį, visi turbūt važiavo, arba daugelis važiavo turbūt tuo tuneliuku, kurį įrengė Lietuvos geležinkeliai, o prieigas ir keliukus sutvarkė miesto savivaldybė. Tai ilgalaikis projektas, jisai neprasidėjo prieš metus, ačiū galima sakyti dešimtmetis, kol įvyko ir žemės paėmimas, ir visi projektavimo darbai, ir dabar, aišku, turėtų judėti toliau. Bet klausimas, kelių direkcijos vadovas atsakė, kad kol miestas nepadarys visų darbų, namų darbų, iki pat Heso, tol jie, sakykime, tos estakados virš Heso, tol nestatys ir kol kas jų planuose tik tai 2034. Nesako mums kitų terminų, miesto savivaldybė nepasako. Ir, na, matyt, reikės atkreipti ir Kauno miesto savivaldybės vadovo dėmesį, kad turėtų, na, bent jau raštus patikinimo, kada jie ateis, ar 2023, ar 2025, kada iki Heso padarys tuos visus darbus namų. Ir tada jau galima reikalauti tada iš kelių direkcijos, nes ten valstybės objektas yra Hesas, tada jau galima reikalauti iš pačios kelių direkcijos, kad jie išsakytų visus terminus, kada atsiras ta estakada ir kada nereikės visam sunkiasvoriam transportui kirsti Petrašiūnų, dėl ko ypač nepatenkinti Petrašiūnų gyventojai, bendruomenės, pastoviai raštus rašo dėl užtraštumo, dėl kietų dalelių. Tai tas, man atrodo, savivaldybė turi prioritetiniuose planuose būtent tą objektą.
Na, ne už netliktus darbus namų daitus dažnai mokytojai rašo, tai čia turbūt irgi kažkoks terminas protingas turėtų būti, ar ne, miesto savivaldybei, kada turėtų priimti
tikrai sprendimus. Mes dar esam susibūrę į Kauno krašto bičiulių grupę, priklauso 17 ar 18 Seimo narių, tai vienas susitikimas jau vyko, aš manau, bus planuojamas vasario mėnesį kitas susitikimas, kai jau kalbėsime apie konkrečius objektus, tada galėsime pasiteirauti, nes iš ties dabar daugiau dėmesio merai skiria keliui būtent Kaunas Prienai Alytus, tai kitas objektas, aš manau, jisai tikrai irgi savo apimtimi tikrai nėra mažesnis. Tai turėtų būti būtent pietrytinis aplinkelis.
Apie greitkelį Vilnius Kaunas, ar ne, svarbi labai arterija visos Lietuvos mastu, ar ne, svarbi esminiai dalykai, kurie šiemet turi čia įvykti, ir apie Miškinio tiltą, ir apie tą naujai statomą tiltą.
Na, jeigu žiūrėsime Kaunas Vilnius autostradą, tai šiemet jau turėtų būti baigti paskutiniai darbai, bus investuota apie 16 milijonų. Ir išplatinimo, tos greitėjimo, lėtėjimo juostos įrengtos, išplatinimai, kur reikia, kad ta dalis Vilnius Kaunas jau nesikeistų, sakykime, atkarpos tam tirgos, kur galima 130, o kur 110 km per valandą greitis. Tai šitie darbai turėtų būti padaryti, atlikti, tik tai mes taip pat atkreipiam dėmesį, kad, na, neturėtų būti išlaidaujama, nes matėm, turbūt visi pastebėjom, kad prie kartodromo 55 km nuo Vilniaus, jeigu važiuoja, yra kartodromas toks ir kažkaip stebuklingai ten atsirado tuneliukas, kuris kainavo ne vieną ir ne du, virš 10 milijonų eurų. Ir kai pasižiūri, kad tenai nėra aplink nei sodybų. Na, kelių direkcijos vadovas pasakė, kad ten sodyboms sujungti, bet matome, kad tiek vienoje pusėje tik tai viena sodyba ir kartodromas, kai tuo tarpu apsisukimai yra ties Žiežmariais, toliau ties Bačkonimis ir tikrai nesuprantama, kai tokie nelogiški sprendimai
gal,
yra.
Gal būsimoms sodyboms?
galbūt, bet gali būti, kad kažkas labai padirbėjo lobistinį darbą.
Supratau, apie tiltą, ar ne, daug diskusijų, kiekvieną kartą stebi kauniečiai, ar ne, pravažiuodami, tai yra labai svarbus objektas, turbūt numeris vienas Kaune.
Taip, Meškinio tiltas, arba seniau kauniečių vadintas Kleboniškio tiltas, tai jisai juda į priekį, aišku, tos nelaimės šiek tiek keičia procesą ir labai gaila, kad, na, matyt, dėl šalčių, dėl tų visų nepavyko išvengti tų technologinių avarijų. Ir, bet kiek Kauno tiltai yra patikinę, kad jie, aišku, rūpinasi ir nukentėjusi šeimomis, bet tuo pačiu nekeičia kol kas terminų. Ir
kalbama apie rugsėjį, ar ne, lik ir rudenį,
iš esmės. To naujo tilto įrengimas, bet vis dėlto tai yra tik vienas etapas iš trijų. Turėtų būti ir vidurinis tiltas platinamas iki 4 eismo juostų, o tas iš kairės pusės esantis kitas tiltas renovuojamas, atnaujinamas. Tai tam reikės dar apie 70 milijonų eurų.
Ar jie jau numatyti yra?
Ir kol kas dėja būsi valdžia, palikdama ir numatydama trimetį strateginį planą, nenumatė lėšų. Yra tik tai 1 milijonas eurų palikta projektavimui. Tas visiškai nepriimtina. Tai va, kai kalbame apie konkrečius objektus, matome, kad vis dėlto, na, nors ir įspūdinga suma 500 milijonų, bet kur trumpa ten trūksta ir vis matai per objektus eidamas, kad tikrai tų lėšų nepakanka.
Tai kokios procedūros tam 70 milijonų, kuriuos įvardinot?
Na, mes kaip ir kalbėjom komitete vis dėlto, kad turėtų prioritetas būti skiriamas strateginiai infrastruktūrai, apie kurią mes jau ir kalbam beveik valandą, tai vis dėlto apie 150 milijonų yra skiriama žvyrkeliams. Na, ta proporcija turi keistis, nes ir atitinkamai jau ir žvyrkelių mažėjo, kurie neišasfaltuoti, jo labiau neturėtų būti tokio tikslo išasfaltuoti visus Lietuvos žvyrkelius, nes tų žvyrkelių intensyvumas tikrai nėra didelis. Jeigu palyginsim tą patį Meškinio Kleboniškio tiltą, ten per parą pravažiuoja 50 tūkstančių automobilių.
O per žvyrkelių vienas traktorius.
Na, sakykime, nu, gal du. Tai va, tai šioje vietoje, na, reikia tikrai tas proporcijas nustatyti protingai. Jos turi krypti į strateginės Lietuvos infrastruktūros naudą. Nes tai pagaliau ir mūsų nacionalinio saugumo klausimas. Jeigu mes neturėsim gerai išvystytos infrastruktūros ar kelių ar geležinkelių, na ir NATO partneriai mato tą situaciją, tai turėtume, kaip sakyt, savigarbos vis dėlto dėlioti darbus pagal prioritetus.
Pas mus vieši Seimo narys Andrius Kupčinskas, netrukus pratęsime pokalbį, likite su mumis. Dienos svečias. Šiandien kalbame su Seimo nariu Andriumi Kupčinsku. Iš tikrųjų, visą šią savaitę netyla kalbos po Kauno savivaldybės tarybos posėdžio apie jų priimtus sprendimus visuomenės poreikiams paimti keletą objektų. Vienas iš jų yra įvardinamas Vydūno alėjoje 4, tai yra Ježolino teritorijas įskverbęs toks gabaliukas virš 3 hektarų. Ir iš tikrųjų, didelį labai sukėlė ir visuomenės tokį pasipiktinimą ir diskusiją ir asociacijų ginančio Ježolino ir tą vientisą struktūrą. Kaip jūs vertinate tai, būtent šį objektą, apie tai, kad planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės netgi ten aptarnauti Dariaus ir Girėno stadiono klientus. Na, žodžiu, kaip jūs vertinate tai?
Na, turbūt galima vertinti vienareikšmiškai. Aš manau, kad savivaldybė daro klaidą. Tai taip turbūt trumpiausiai galima apibūdinti, o šiaip, man atrodo, atsakymą dar kaip vertina visuomenė pateikė ir tą peticiją, kai jau surinkta virš 8 tūkstančių parašų ir vos per 2 paras, galima sakyti. Tai man atrodo, visuomenės lūkestis yra tenai, kad vis dėlto Ažolynas būtų vientisas ir nedalomas ir kad, na, vis dėlto praėjo tie ankstyvosios nepriklausomybės laikai, kai mašina būdavo didžiausias turtas ir, kaip sakyti, tas pasididžiavimas nulemdavo tavo ir turtinę padėtį ir visą kitą ir turbūt ir prestižą ir padėtį visuomenėje. Tai man atrodo, visuomenė tikrai yra paaugusi ir tas pilietinis ir bendruomeninis judėjimas taip pat ir visi, na, nori tuos tikrus dalykus išsaugoti ir ateities kartom. Tai Ažuolynas vis dėlto yra unikali vieta visoje Europoje. Nei viename Europos didmiestėje nerasi vidury miesto esančio Ažuolyno, kuris beje įtrauktas į Natura 2000 aplinkos apsaugos sąrašus ir jisai saugomas visos Europos Sąjungos mastų konvencijos. Tai, man atrodo, tokį objektą tikrai turime puoselėti, saugoti ir nebandyti kaip nors įsigrūsti su mašinom ar keturiais ratais. Ir šioje vietoje galiu pasakyti, kad 2012 metais mes turėjom analogišką precedentą, bet pasukome kitų kelių, tai būtent susigražinome visuomenės reikmėms Ažuolyne esantį dainų slėnį, na ir įtraukėme į bendrą teritorijos sąrašą ir jisai dabar yra nedalomas ir būtent Ažuolyno teritorijoje dainų slėnis yra vientisa dalis ir šioje vietoje tikrai rekomenduočiau, jeigu jau miesto taryba yra priėmusi sprendimą, paimti visuomenės reikmėm, tai atsisakyti tos idėjos įrengti bet kokią parkingo aikštelę, o tiesiog pasodinti dar vieną kitą dešimtį ažuoliukų tame 3,5 hektarų teritorijoje ir įtraukti į bendrą Ažuolyno.
Kitaip sakant, užbėgti įvykiams už akių, ar ne, kad nebūtų tų iniciatyvų, kai jūs mero dar dirbote Kauno, iš tikrųjų buvo jau, ar ne, atvejis, kai noras buvo privataus verslo įsisprausti į tą kampelį, būtent Magnus, ar ne, įmonės buvo svarstymai apie kotedžus.
Taip, tai buvo tikrai savininkai atėję ir jie tenai, na, pasielgė tikrai nedorai, kai nugriovė tas oranžerijas, kur buvo auginamos ir gėlės, ir tas kampelis buvo išpuoselėtas dar pirmosios nepriklausomybės laikais.
Taip neišoko iš konteksto, ar ne, Ažuolyno apskritai taip, vizijos tokios.
Na, tikrai panašiai kaip botanikos sode, tokios oranžerijos buvo įrinktos, ir tie savininkai buvo, lankėsi tuo metu savivaldybėje ne kartą ir puoselėjo svajonės įrengti ten kotedžus. Na, tai kategoriškai pasakėm, kad to nebus ir tikrai mes netvirtinsim tokių detaliųjų planų. Na ir kuriam laikui, dešimtmečiui buvo nurimę. Dabar nerimsta pati savivaldybė ir jos vadovas ir puoselė kažkokias nepagristas ir visuomenės lūkesčių netitinkančias vertybės ir svajonės.
Dar vienas objektas, apie kurį buvo diskutuojama, yra Linkuvos dvaro parko teritorija, kur iš tikrųjų didelė 16 hektarų, berods didžiulė teritorija, ir savininkas, vienas iš savininkų, įvardinama kaip fermos ten iš tikrųjų sovietmečių iškilusios, vienos įmonės valdybos pirmininkas tiesiog tiesiai šviesiai pasakė ir įvertino tarybos priimtą sprendimą kaip reketą ir prisiminė 90-uosius. Kaip jūs vertintumėte šį objektą ir ar jisai turėtų tarnauti visgi Kauno gyventojų interesams ir poreikiams, ar tai turėtų tiesiog tapti parku, kuriame galima laiką leisti su vaikais, visgi Šilainių pašonėje, ar ne? Kaip vertinate šį?
Na, jeigu žiūrėsime apskritai Lietuvoje išlikusius dvaro parkus, dvarus, tai neturime mes jų tiek daug ir, sakykime, yra nemažai sunaikinta, sudegę ir neišlikę, tai tas, kas yra išlikę, tai matome, kaip yra tvarkoma ir paprastai savininkai, kad jie tie dvarai ir privatus stengiasi atverti juos visuomenį, kad jie būtų lankomi, unikalūs ir kad jais galėtų džiaugtis ne tik taip pat savininkas, bet ir visuomenė. Tai Linkuvos dvaro atveju aš manau, tikėčiau, kad savininkai tikrai irgi nori susitvarkyti, bet kitas dalykas, kad negaudina tam leidimų, statybos leidimų, ir čia toks užburtas ratas, valdybė kaltina, kad jie nesitvarko, tačiau pati neduoda statybos leidimo. Tai kaip tu gali tvarkyti, tada, jeigu neturi statybos leidimo, tada ta tvarkyba bus nelegali. Tai šioje vietoje, man atrodo, tikrai tie laikai gaila, kaip be būtų gaila, bet grįžta. Ir ta nacionalizacija, kuri dabar vyksta savivaldybės vardu, na, mes matome už to kyšantį privatų interesą ir konkrečiai ponų Matijošaičių interesą.
Šiaip turbūt galima žvelgti ir kitą grėsmę už šaldymą šitų objektų, ar ne, nes greičiausiai savininkai ruošiasi skųsti tokius sprendimus ar nekovoti dėl savo nuosavybės. Tai vėlgi nežinia, kuriam laikui, keliems metams ar keliolikai metų gali užtrukti procesai, iš tikrųjų niekas nevykti, o ta teritorija toliau nyks, grius, ar ne, ir bus benamių, ten gali tapti guoliais ir panašiai.
Na, tikrai labai gaila, nes tas paėmimas visuomenės reikmėms žmonėms nėra toks paprastas. Reikia prisiminti, kad vien priemų sprendimą automatiškai turtas nepereina, nepakeičia nuosavybės formos. Aš manau, kad savininkai, kiek aš ir girdėjau jų interviu, jie skūstos miesto tarybos sprendimus. Na ir vėlgi matome, kad procesas stagnuos ir bus įšaldytas bent jau porai metų, nes teismai nevyksta taip greitai, yra ir kitų bylų. Ir šioje situacijoje, na, galimai vėl dar porai metų situacija tampa patinė, nes jeigu bus apskųsta teismuose, o ką savininkai žada daryti, tai matom, kad vėl toliau procesas nejudės, užuot, kad suteikus savininkam vis dėlto konstitucija aiškiai pasakyta, kad nuosavybė turi būti gerbiama, vietoj to, kad leidė kitiems tvarkytis ir judėti į priekį, na, savivaldybė turi tam tikrus išskaičiavimus ir galimai kažkokį privatų, galbūt mero šeimos interesą.
Kad taip liūdnai nebaigtume pokalbio, ką gero išvelgėte darbuose, mieste savam, daug laiko dabar turbūt būnate, nuotolinis tas darbas, ką gero matote?
Aš tikrai matau ir gerų pokyčių, tikrai džiaugiuosi kiekvienu geru atliktų darbu, tai natūralu, kaip sakyt, gal tik tai nugriautų stadionų nesidžiaugiu, bet visi kiti vykdomi projektai tikrai džiugina, dar visai neseniai apsilankiau, kadangi tikrai, kaip pastebėjote, yra dabar visi posėdžiai praktiškai nuotoliniai, Seime beveik nereikia būti važinėti, susitaupo ir daug gražaus laiko, o vis tiek gyvenu Kaune, tai esu trečios kartos kaunietis, tai visada džiaugiesi, kas mieste gero vyksta ir nori, kad vyktų, tai ypač apsidžiaugiau, kas vyksta Aleksoto Fredos teritorijoje, turiu priminti, kad mes ją prieš gerą dešimtmetį perėmėme miesto žinę, pastatydami naują angarą, nors atėjęs meras tuo metu, naujas atėjęs meras sakė, kas čia per Guggenheimo muziejus. Tuo tarpu už tos 4 ar 5 milijonus eurų pastatytas naujas angaras sraigtasparniams karinių oro pajėgų, o krašto apsaugos ministerija, būtent ta Fredos 30 hektarų teritoriją, perdavė miesto žinion. Ir dabar, kaip žinome, ten kuriasi Aleksoto inovacijų parkas, tai gražu matyti, kad tas procesas nesustoja ir kad yra tiestiniai darbai.
Andriau, ačiū labai, kad radote laiko ir atvykote pas mus. Klausytojams priminsiu, kad pas mus viešėjo Seimo narys Andrius Kupčinskas. Tikiuosi, tai nebus pirmas ir paskutinis mūsų pasimatymas radio eteryje.
Ne, tikrai, metai tik prasidėjo, tai ačiū už pakvietimą ir gražaus savaitgalį visiems.
Iki malonos. Dienos svečias.